o'zi hozirgi bizani ushlab olib ketishyapti, ushlaganda qattiq kaltaklashdi dedi.
Biz hibsga olingan 3 nafar huquq faolidan faqat Yelena Urlayeva bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, biroq Yelena bilan ham suhbatimiz qisqa bo'ldi.
Yashash birumadan Mirzoyev bekdi. Там в Мирабадском забирали когда? Ой, все, отнимают телефон. Мехригон, не могу больше, он сейчас отнимет у меня телефон. Да. Ну, сначала я была в Мирабадском, а вот сейчас привезли в Мирзоубекское. Ой, выхватывай телефон, Мехригон. Не знаю, где Саламат и не знаю, где Абдон.
Tinglovchi sezgan bo'lsa kerak, Yelena Urlayeva bilan suhbatimiz davomida kimdir unga telefonda gaplashishiga xalaqit berdi va mobil telefonini qo'lidan olib qo'ydi. Yelena bilan qisqa kechgan ushbu suhbatda ma'lum bo'lishicha, ularni dastlab Toshkent shahridagi Mirobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Keyin Yelena Urlayevani Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Yelena Salomat Baymatova bilan Elnur Abdulovning qayerda ekanligini bilmasligini va ayni paytda Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aytdi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 28 may kuni Interfax axborot agentligi O'zbekistonlik bir huquq himoyachisiga tayangan holda O'zbekistonda mayning oxirigacha barcha ko'ngilochar tadbirlar hamda sport musobaqalari bekor qilindi deb xabar qildi. Xabarda aytilishicha, bu Xonobod va Andijonda 26 may kuni amalga oshirilgan hujum va portlashlar bilan bog'liq.
Munchalig emasdirov, dedi-yu Toshkentga qo'ng'iroq qildik. Mustaqil hamkasblarimiz, xususan Abdurahmon Toshonov vaziyat to'g'risida mana bunday dedi.
Menimcha bu unchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydigan bir nima. Mana masalan, Guliston shahrida mana bugun Umid Muhallar degan katta bir respublika miqyosidagi musobaqa boshlanadi. Toshkent shahrida mana biz televizorlardan va axborot vositalaridan ko'rib turibmiz, juda ko'p ko'ngilochar tadbirlar, konsertlar, har xil sport musobaqalari nima qilinyapti.
Interfax'ga xabar bergan O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi sal oshirvorgan ko'rinadi. Lekin agar u xabarni Andijondan yoki shahar atrofidagi qishloqlardan turib bergan bo'lsa-chi, u holda vahima qilishga uning to'la asoslari bor. Chunki 27 may kuni Andijon militsiya va harbiylarning to'la qurshovida turdi. Shaharga bironta ham mashina kiritilmadi. 27 may ertalabdan boshlab bironta ham insident to'g'risida xabar paydo bo'lmagani viloyatdagi vaziyatning barqaror ekanligiga ishoradir. Bas shunday ekan, Andijonning markaziy ko'chasida BTR yoki BTRlarni nari-beri yugurtirishning, ortiqcha vahima qilib, aholining zada yuragiga g'ulg'ula solishning nima hojati bor?
O'zbek bolalariga yordam bering. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining Xalqaro bolalar kuni arafasida O'zbekistonda bolalarning davlat bosimi bilan majburiy mehnatga jalb qilinayotganligini to'xtatishga qaratilgan kampaniyasi ana shunday nomlanadi. Xo'sh, bu kampaniyani o'tkazishdan maqsad nima?
O'zbekistonda bolalar mehnati hamon yuqori darajada qolmoqda. Shu bois ham biz bu masalani g'arb ham jamiyati kun tartibiga qo'ymoqchimiz, deydi Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi tadqiqotchisi Alisher Ilhomov. Alisher Ilhomovga ko'ra, g'arbdagi bir qancha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar, xususan Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi bolalarni himoya qilish kuni arafasida O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga e'tibor qaratishdi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva o'zbek bolalarga yordam bering degan tadbir boshlaganini aytadi.
Ну, очередная акция, которую проводит коалиция за отмену принудительного детского труда.
Bu tadbir doirasida fransuz tilida 3 qisqagina filmni jamoatchilikka havola qildik. Filmda o'zbek bolalarini maktabda o'qish o'rniga paxta terayotgani aks etgan. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universiteti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, ayni paytda o'zbek bolalari bugun ham paxta dalalarida. Ilhomovning bu fikrini jizzaxlik fermer Saida Qurbonova ham tasdiqlaydi. 2008 yilning sentyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqida qaror ham chiqqan edi. Bundan ota-onalar, o'qituvchilar xursand ham bo'lgan edilar, lekin bu qarordan bir hafta o'tar-o'tmas mahalliy hokimlar yana paxta, yana maktab o'quvchilarini dalaga haydashdi. Biz bu holatga chek qo'yishimiz kerak. Har holda 1-iyun bolalarni himoya qilish arafasida, deydi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbariga. Eshitirishni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonida tahririyatimizga kelib tushgan bir xabar orqali topganimiz o'zbekistonlik bir ayol qismati haqida hikoya qilmoqchimiz. Bu ayol oiladagi zulm, ya'ni o'z turmush o'rtog'ining zulmiga duchor bo'lgan. 17 yildan ortiq oilaviy hayot davomida muttasil do'q po'pisa, kaltak va haqoratlar ostida yashagan. Oxir-oqibat pichoq suyakka qadalgan, ya'ni zo'raygan zulm ostida ayolning joniga jiddiy xavf tug'ilgandan so'nggina ayol uydan qochishga majbur bo'lgan. Ana shundan keyin 17 yillik kaltakning azobi elga, xususan ayolning yaqinlariga oshkor bo'lgan. Hozir bu ayolning taqdiri bilan mahalla, militsiya, ayollar huquqini himoya qiluvchi mahalliy tashkilotlar shug'ullanmoqda. Ayolning hikoyalari esa atrofdagilarni dahshatga solmoqda. Biz ana shu hikoyalar ortidan bu ayolni topdik. U va uning yaqinlari bilan suhbatlashdik. Ammo ayol uning nomi matbuotga tushishini istamadi. Bundan or qilaman dedi va ayni shu oriyat nomus uning 17 yillik azobga toqat qilishiga sabab bo'lgan ekan. Biroq to'rt devor ichidagi zulm qo'rg'onining temir darvozalarini yorish, darvoza ortida azobdan tinkasi qurayotgan ba'zi o'zbek ayollarining ahvoldan xabar olish va nihoyat bunday zulmga barham berishga urinish istagi bizni bu hikoyani ozodlik orqali eshitirishga undadi. Qahramonimiz o'zi so'zlaganidek, eldan, ota-onadan orqilib, oiladagi zo'ravonlikka chidab yashayotgan ayollar ehtimol ko'pdir.
O'shalar aytmaydi, agar mahallaga murojaat qilsa, darhol sraz boradi. Lekin shular mahallaga bormaganda, shunchalik to'rt devorning ichida tayoq yeb, o'ldi shunaqa qilmagan ekan. Tushunsam bo'lar ekan, qo'rqmasdan yozsam bo'lar ekan.
Hali aytganimizdek, qahramonimiz ismi oshkor bo'lishi, nomi matbuotga tushishidan qattiq qo'rqdi. To'rt bolam bilan ko'chada qolsam, nima bo'ladi deb o'yladi. Shuning uchun biz uning ismi, manzili va uning shaxsiga tegishli hamma ma'lumotlarni sir tutishga majbur bo'ldik. Ayol muttasil kaltak va haqoratlar ostida kechgan 17 yillik azobini bizga shunday hikoya qilib berdi.
17 yil to'ldi mana, iyunda to'ladi 17 yil. Bu doim bo'lib turadi-ku, endi boshidan beri endi. Men endi er shunaqa bo'lar qishloqchilikda deb ana qilmaganman-da.
Siz turmushga chiqqaningizdan beri shunaqa bo'lganda demaga uyda kaltaklar.
Ha, doim urib, demunchalqimiz ish qilib uraverdi-da. Yerim ana qiladi-da, yerim yurib ketganda, yuradi doim. Ayollar bilan, undan qo'shnimiz ham qolmaydi, boshqa ham qolmaydi, beva ham qolmaydi. Ish qilib harakat qiladi, bir yurib olishga. Men endi uyga qaytish, uyimiz bir qadam edi qo'shni deb otam tashda ishlagan, savxoz direktori bo'lib uyalganman-da. Uyalganman, buni qanday uyga qaytib borish, umuman borib ko'rmaganman-da.
17 yildan beri shu bo'lgan shu zulm zo'ravonlikni uydagilaringiz bilmasmi-da?
Uydagilarimga bunday kuchli urganlarini aytmaganman-da. Mana shu safarim singlim bilib qolgan. O'sha kuni erim rosa mana past tarafimga tepgan edi. Rosa tepgan edi buyog'imga. Pastinkasi bilan dahshat tepgan edi. Voy voy. Daladan eshitib kelib ko'rib ahvolimni qaraganlarimda to'rt kun ko'rdi. Uydan qochib chiqqanman, to'g'risida uydan qochib chiqib, akasining doktorga qarab ketdi.
Endi siz shu uyatdan, shu uyat bo'ladi qaytib borsam deb shunga chidab keldingizmi? Yo boshqa sababi ham bormi?
Yo'q, yo'q. O'zim o'zimga haqman. Yuzim yoriq, boshimni ko'tarib yuraman, lekin uyalganman. To'rtta bola tuqqanman. Agar akamlar bilsa, ajratib olsa, bolalarim qanday boqaman? Qo'rquv bor-da, hayotda yerimdan ham qo'rqaman, yashashdan ham qo'rqaman. Qo'limda bir ishim bo'lmasa, uyimda ham ko'pchilik tursa, qo'rqaman faqat. Hamma narsadan qo'rqaman. Mashinamizdagi virusdan ham qo'rqqanman oldim. Tashlab ketsa, uylanib ketsa, men qolib ketsam, mana shu qo'rqqan ekanman. Uyat, or, nomus deganmizda, shunaqa bo'ladi. Ana uni ham eri urgan, endi peshonamga shunaqa er bitdi deb yurganmanda. Lekin aytmaganman, opa-akalarimga aytmaganman. Qaynota-qaynotam ham uraver deydi-da. Ur deydi, u xotinga shunday qilib xotinga bo'sh ketmasligi kerak deydi, doim boshimga urganda. Uncha kallam ishlamay qolgan o'zi.
Bu mana shu oiladagi mana shunaqa zo'ravonlik yo'q bo'larmikin? Nima deb o'ylaysiz o'zbek oilalarida? Mana ayollarni bilaman deyapsiz, kaltaga yeb indamay chidab tushuntishiga qo'yib yashab yurgan ayollar deyapsiz.
Bilmadim endi, bilmadim endi. Ko'plarni bilmaymiz ham, bildirmaydi. Bizda bir-biriga erim urdi deb aytishga uyalamiz-da qishloqda. Hozir men uyatdi ham shunchalik jonim ko'zimga ko'rindi. Shu safar bolalarim ham ko'rinmadi. Mana bansada 8 kun yotdim. O'z joning o'zingga kerak ekanda. Bola ham qorni to'q bo'lsa majbur yuradi endi. Lekin endi bildim, agarda men hamma narsamni o'zimga tegsa, mana shu erdan ham menga kerak emas. To'rtta bolam bag'rimda bo'lib shu uyimda yashasam.
siz ishonasizmi masalan ajrashib ketsangiz 4 ta bolangiz bilan kuningiz o'tishiga?
Nima? Bilmayapman-da shundan, qo'rqayapman-da. Erimga bir marta imkoniyat beryapman hozir. U o'zi aytyapti, men endi yaxshi bo'laman. Qaynotamlarim shundan beri mendan kutmagan ekanda bunaqa bo'lishini. Doimgidek yuraveradi deganda. Menga masalan 15-20 kunda menga bir qaramaydi-da, e'tibor qilmaydi erim menga. Men ham ayolmanki, endi ko'zim ochilar, men ham yashagim keladi. Erim mehrini ko'rdim keladi, men ham shirin bir og'iz xotin degan so'zini men eshitmayman. Odamlarga atrofga qarayman, singillarim, otalarim, qo'shnilarim, birlar shunaqa hurmat qiladi, havas qilaman. Men bilib yuradi. Men umuman erim menga bir uyda bo'lgan bilan begona menga. Yuragim yonib ketyapti, umuman chidolmayapmanda. Erimni vaqtida birinchi boshda bir sezdim, endi hozir unga nisbatan menda faqat nafrat borda, ko'nglim qolib ketgan. Shu safar endi balkim uyli bo'lib qolarman deb turibman, imkon beraman. Balkim yana shunday yurar. Zaten men uyga chiqib olsam, keyin erimga yana chora ko'raman-ku baribir. Endi qaytmayman men. Endi ko'zim ochildi. Hozir hecham qo'rqmayman. Yuristlarga bordim, advokatlarga bordim-da, hammasini so'rab yurtdim-da. Har kim qarindoshlar kelib ana qilib turibdi. Mahalla bor, keldi. Xotin-qizlar anaqasi bugun ketyaplashdi, meni tushundi. Erim mendan ajrasa xor bo'ladi, bilaman-da men. Uni men odam qilib beraman.
Nimaga mana shu masalan o'zbek oilalarida bu bitta siz oilangizdan emasda mana o'zingiz ham aytyapsiz. Nimaga shunaqa voqealar bo'lar ekan? Nimaga masalan ichkarida shuncha zo'ravonlik bo'ladi, hech kim indamaydi. Nega?
Shu ajralmaslik uchun erdan chiqib yana bir erga tursa qanaqa bo'ladi? Shu uyjayimda qolsam, yashasam, baribir hammada bola bor. Mana shunaqada men masalan shunday deb o'ylaganman. Uyat bilganman, or bilganman.
Ayollar uyalganidan shu bolalarining kelajagidan qo'rqibdiz. A mahalla ku nimaga indamaydi unda?
Ana men shu mahallaga aytmaganda, o'shalar aytmaydi. Agar mahallaga murojaat qilsa, darhol sraz boradi. Lekin shular mahallaga bormaganda, bitta ikkitasi juda jonidan o'tgan borgan, lekin ular ham keyin yashagan. Bitta ikkitasini ko'rganman-da, u qishloqdaligini aytyapti. Shu hozir men shunchalik suyanchi, meni himoya qiladigan mana shu mahalla ko'z tergovchi bilsa, umuman hammasidan ko'nglim to'q bo'ldi-da. Shunchalik to'rt devorning ichida tayoq yeb oldi, shunaqa qilmagan ekanman. Endi tushunsam bo'lar ekan, qo'rqmasdan yashasam bo'lar ekan. Hozir men qo'rqmayman, hozir men o'zimga qarab, yaxshi bo'lib, yaxshi tomonga o'zim o'zgaryapman-da hozir endi. Chunki erimdan qo'rqmayapman hozir men.
17 yil uyida eridan zulm tortgan ayol oxiri hayotiga xavf tug'ilgani, kasalxonaga o'ta og'ir ahvolda tushib qolgandan so'nggina uning ahvolidan yaqinlari el-yurt xabar topdi. Farzandlarining kelajagidan xavotir qilib va ota-ona odamlardan or-nomus qilib kaltak azobini shuncha yil tortgan ayol endi yengil nafas olayotganini aytmoqda. Ammo shunda ham u nomi matbuotga chiqishidan qo'rqdi. Bu ayolga nisbatan o'ta vahshiyona zo'ravonlikdan birinchi bo'lib xabar topgan singil opasining keyingi qismatidan qayg'uradi.
Juda ham qattiq kaltaklangan, qattiq. Shu ikkinchi etajda yashaydigan bo'lsa, birinchi etajdan podyezddan kirishdan tepdi dedi, podyezd tor yo'lak-ku. Ana savladiroq erkakda bu devordan bu devorga otadi dedi, tepadi botinkalari bilan shunday tepadi dedi. Hech kim ajratib ololmaydi dedi. Hech kim yo'q bo'lgan ham qorong'ida bo'lganmi, bilmadim. Keyin uyga kirgandan keyin ham tomoqlarimdan bo'g'ib tomog'idan hech narsa yeyolmay qoldi. Tomoqlarimdan bo'g'ib, bo'g'zimga deydi, bir qo'li bilan ana bo'yi uzunda, bo'g'zimga bir qo'li bilan bo'g'zimni bo'g'ib turibdi, bir qo'li bilan engashib tovonimga mushlaydi deydi. Ana oyog'imni yuziga mushlaydi deydi. Qarang, qattiq kaltaklanganishida qaynotasi bilan qaynonasi aytar ekan. Uyat joyiga ur, ko'rinmaydigan, iz qoldirmaydigan joyiga ur desa, sochimdan ushlab devorga boshimni uradi dedi qattiq kaltaklanganishida. U nevropatologga erib ko'rsatmadi ham, davolatmadi ham, yana yaxshi gapirib, ana qilib olib keldi uyiga. Bolalarim deb, to'rtta bolam deb keldi. Endi ko'karib, mana u past manzenskiy taraflariga urgan, uyat joylariga, jenskiy taraflariga batinka bilan urgan, qora bo'lib ketgan hamma tarafi. Ko'rib qoldikda ko'kargan joylarini, keyin o'zi ham uydan chiqdi, o'sha kuni uydan chiqib ketdi akamkiga. O'lib qolaman bu yerda deb. Bunday kaltaklanganlar juda ko'p bo'lgan, aytmagan. Ketmon sopilar bilan bir uyga qamab urganlarda hech kim ajratolmagan uni. Hech kim bilmagan. hali o'ziga kelmasdan turib yana urmoqchi ekan qo'shnilarini qilib qopdi. Hali u erining ko'zi joyiga tushmadi, qo'li hali qaytmadi, eriga bitta kaltak tushganda edi bular edi. Erini sal tartibga keltirish kerakmi, qaynota qaynonadan bo'lak yashash kerak, qo'rqaman bir narsa deyishga, to'g'risida to'rtta bolasidan qo'rqaman.
17 yil davomida oiladagi zo'ravonlik qurboni bo'lgan bugungi qahramonimizning singlisi edi. U endilikda o'z ayoliga shunchalik zulm o'tkazgan er albatta jazolanishi kerak deb hisoblamoqda. Ammo qahramonimizdan tinglaganingizdek, u uy joyi va mol-mulkida ulushni qo'lda ushlab qolish uchun erini sudga tortishdan qo'rqmoqda. Eng qizig'i, u quvlayotgan uy ham shu ayolning nomida. Shunisiga dod deb yuborgim keldi-da, dedi biz bilan suhbatda bu ayolning qismatidan xabar topgan Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripova. Uning fikricha, o'zbek ayollarining bu qadar haq bilmasligiga barham berilmas ekan, bu millatning kelajagiga umid qilib bo'lmaydi.
Endi bilasiz, men o'ylaymanki, bizani o'zbek ayollarimiz haq huquqini bilmaydi. Buni o'ylaydiki, ermi, urush kerak. Yana nima desa bo'ladi? Bitta misol uchun erkaklarimiz ham hozir juda ham siqilgan, ish yo'q. Qattan pul topishni ham bilmaydi, faqat o'ylov. Ish bilan ta'minlamayotimiz. Hozir ayniqsa juda ham ko'payib ketgan, urdi, o'ldirdi. Shunaqa voqealarni eshitganmizki, xotinini oldin urgan o'lasi qilib. Keyin qarasaki joni yo'q. Molxonaga olib kirib yoqib yorganlar ustidan salarga qo'yib. Keyin oqibatda o'zini o'zi yoqib yordi deb o'lgan odamga tuhmat qilishgan. Endi shuni sekin tekshirmoqchimiz. Lekin 3 tami 4 ta bolasi borligi sababli hamma dami ichiga tushib, gapirmasdan endi bolalar ko'chada qolib ketadimi deb otani qamashmagan. Juda zo'ravonlik ko'payib ketyapti.